რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. ალექსი პეტრიაშვილის დაჭრას შეკვეთილ თავდასხმას უკავშირებენ.
ფაქტია ის, რომ ალექსის თავს დაესხა ორი სრულიად უცნობი ადამიანი და სამკამაოდ გაწვრთნილი ადამიანი ამ საქმეში. ფაქტია, ეს ჩემი შეფასებაა, რომ ეს იყო შეკვეთილი დანაშაული.
აჭარაში ჰაკერებმა ტელეარხი 25-ის ოფიციალური საიტი გატეხეს.
მუში მთელი დღე პარალიზებული იყო ტელევიზია. დღეს პრინციპში ნორმალურად მუშაობს, ხელი შეშლა არ არის, მაგრამ არ არის გამორიცხული, ხვალეზე რა შეიძლება მოხდეს.
დღეს მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, ამ და სხვა სიუჟეტებს შემოგთავაზებთ ჩვენს გადაცემაში, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. თავისუფალი დემოკრატების რიგებში დეტალებს არ აკონკრეტებენ, მაგრამ უკვე დაიწყო ლაპარაკი იმის შესახებ, რომ პარტიის გენერალურ დივანზე 26 თებერვალს მოხდარი თავდასხმა შეკვეთილი იყო. 27 თებერვალს გახმაურა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ალექსი პეტრიაშვილი შემთხვევის ადგილას მარტო არ იყო და რომ მასზე თავდამსხმელებს სახე დაფარული ჰქონდათ. ხელისუფლება საგამოძიებო რესურსების მაქსიმალურ მობილიზებაზე აკეთებს აქცენტს, ხოლო ოპოზიცია ხელისუფლების კრიმინალური ვითარების გამწვავებისთვის აკრიტიკებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი კი ყველას სიმშვიდისკენ მოუწოდებს. ამ თემას ლელა კუნჯულია განაგრძობს.
მას შემდეგ რაც მწვავე ფაზამ ჩაიარა და ექიმები დარწმუნებით ამბობენ, რომ ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრილ ალექსი პეტრიაშვილის სიცოცხლეს საფრთხე აღარ ემუქრება, კიდევ უფრო აქტუალური გახდა შეკითხვა, ვინ გაიმეტა პოლიტიკოსის სასიკვდილოდ. ალექსი პეტრიაშვილის ოჯახისა და ახლობლების წრეში სულ უფრო აშკარად იკვეთება ვარაუდი იმასთან დაკავშირებით, რომ უშუალო თავდასხმელების უკან შემკვეთები დგანან. პოლიტიკოსის მეუღლე ჟურნალისტ ეკა მიშველაძის გარდა შეკვეთილი თავდასხმის ვერსიაზე 27 თებერვალს ყურადღება გაამახვილა თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა, დეპუტატმა ნინო გოგუაძემ, როდესაც მეგობრის მოსანახულებლად ის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მივიდა.
ფაქტია ის, რომ ალექსის თავს დაესხა ორი სრულიად უცნობი ადამიანი და სამკამაოდ გაწვრთნილი ადამიანი ამ საქმეში. ფაქტია, ეს ჩემი შეფასებაა, რომ ეს იყო შეკვეთილი დანაშაული. ერთი იყო ნიღბიანი, მეორე იყო მაღალი და სახე კონდა აფარებული, მაგრამ ეს ისეთ წამებში მოხდა, რომ მისი აღწერა ეს ზოგადად შეუძლია, მაგრამ ფაქტია, რომ არც ერთ ამ თავდასხმას ალექსი არ იცნობ.
იმის გამო, რომ სახეები დაფარული ჰქონდათ, თავდასხმელების ამოცნობა სავარაუდოდ გაუჭირდება კახა საკანდელიძესაც, ალექსი პეტრიაშვილის მეგობარს, რომელიც 26 თებერვალს მასთან ერთად იმყოფებოდა შემთხვევის ადგილას საბურთალოს სასაფლაოზე გარდაცვლილ ლევან მიქელაძის დაბადების დღესთან დაკავშირებით. ტელეკომპანია რუსთავი 2-თან საკანდელიძის სატელეფონო კომენტარიდან ცნობილი ხდება, რომ თავდასხმელებს თან ჰქონდათ ხელკეტები, მაგრამ მხოლოდ ერთი იყო შეერაღებული ცეცხლის სასროლი იარაღით და რომ ისინი მიზან მიმართულად ალექსი პეტრიაშვილს დაესხნენ თავს. ასევე არსებობს სავარაუდო თვითმხილველის მონათხრობი იმის თაობაზე, რომ სროლამდე თავდასხმელებმა ალექსი პეტრიაშვილს გამეტებით სცემეს ჯოხით. 26 თებერვალს მოხდარ ფაქტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტმა გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით დაიწყო და ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. დაჭრილი რესპუბლიკურ საავადმყოფოში პარასკევს გვიან საღამოს მოინახულა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა და ის შეეცადა დაიმედებინა ყველა, რომ მისი უწყება ყველაფერს აკეთებს ფაქტის დროულად და საფუძვლიანად გამოძიების მიზნით. 26 თებერვალს მომხდარ ფაქტ საშინელსა და შოკის მომგვრელს უწოდებს ამერიკის ელჩი საქართველოში იან კელი. ფრონტ ნიუსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ელჩი ალექსი პეტრიაშვილს მოაზროვნე ადამიანად და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დიდ მხარდამჭერად მოიხსენიებს და გამოძიების დასრულებამდე მხარეებს რეაქციებისგან თავის შეკავებას ურჩევს.
I hope that there is a complete investigation.
Იმედოვნებ, რომ სრულფასოვანი გამოძიება ჩატარდება და დამნაშავე, ვინც არ უნდა იყოს, ის აუცილებლად გასამართლდება. ყველას მოუწოდებ შეინარჩუნონ სიმშვიდე და ხელი არ შეუშალონ საგამოძიებო პროცესის დასრულებას.
To play out.
თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანზე განხორციელებული თავდასხმის კვალდაკვალ ოპოზიციური ფლანგი ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ სდებს ბრალს კრიმინალური ვითარების გაუარესებაში. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი საგანგებო ბრიფინგზე, რომელიც 27 თებერვალს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა აკაკი მინაშვილმა გამართა.
იქ სადაც არ არის დაცული პოლიტიკური ფიგურის უსაფრთხოება, კიდევ უფრო მძიმე ვითარებაში არიან ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები და ეს არის შედეგი იმ მავნებლური ანტისახელმწიფოებრივი პოლიტიკის, რომელსაც ატარებს ქართული ოცნება 2012 წლის არჩევნების შემდეგ. დღეს კრიმინალი და კრიმინალური სამყარო დამნაშავეობა არის პრივილეგიურ მდგომარეობაში.
ოპოზიციის ბრალდებებთან დაკავშირებით 27 თებერვალს კომენტარი არ გაუკეთებია შინაგან საქმეთა სამინისტროს და უწყებიდან პასუხების მოძიება ვერც რადიო თავისუფლებამ შეძლო. თუმცა ოპოზიციური ფლანგის ბრალდებებს კრიმინალური ვითარების გაუარესებასთან დაკავშირებით მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა გარკვეულწილად უპასუხა 14 იანვარს გამართულ ბრიფინგზე, როდესაც საზოგადოებას თავისი ახალი მოადგილეები წარუდგინა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა იმ დღეს თქვა, რომ დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში საჭიროა უფრო ეფექტიანი შედეგები და უსაფრთხოების კიდევ უფრო მაღალი სტანდარტების დამკვიდრება. 26 თებერვალს ალექსი პეტრიაშვილზე თავდასხმის ფაქტის გახმაურების შემდეგ მალევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომხდარის მაქსიმალურად მოკლე ვადებში გამოძიების მოთხოვნით პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც მიმართა. მომხდარით უკიდურესად შეშფოთებული ვარ და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვაცხადებ, რომ კრიმინალი ჩვენს ქვეყანაში დაუსჯელი არ დარჩება. ვკითხულობთ პრემიერ-მინისტრის მიერ გავრცელებულ წერილობით განცხადებაში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეგახსენებთ, რომ ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უწყობა პრაღის სტუდიიდან. ჰაკერებმა ტელეარხი 25-ის ოფიციალური საიტი გატეხეს, წაშლილია საინფორმაციო გამოშვებების სიუჟეტები. აღსანიშნავია, რომ 26 თებერვალს ანონიმური ზარის საფუძველზე სამართალდამცავები ტელეკომპანიის შენობაში ბომბს ეძებდნენ. სამსაათიანი სამძებრო სამუშაოების შედეგად მაუწყებელში ბომბის არსებობა არ დადასტურდა. გთავაზობთ აჭარაში ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
გამოძიების დასრულებამდე, ანუ სანამ სამართალდამცავები არ გამოიძიებენ თუ როგორ გატეხეს ჰაკერებმა ტელეარხი 25-ის ოფიციალური საიტი, ჟურნალისტები ვებგვერდზე სიუჟეტების ატვირთვას ვერ მოახერხებენ. ტელეარხი 25-ის გენერალური დირექტორი გიორგი სურმანიძე ამბობს, რომ ტელეარხ 25-ზე განსაკუთრებული ზეწოლა ხორციელდება.
სუდი კამპანია დაიწყო TV25-ის წინააღმდეგ. პირიქუში მოხდა ეს ფაქტი, რომ ვიღაც პიროვნება დაიკა პოლიციაში და ნაღმის შესახებ ინფორმაცია აცნობა პოლიციას. დღეს დაემატა ის, რომ ჰაკერებმა გატეხეს ჩვენი საიტი, სადაც რამოდენიმე წლის ინფორმაცია გვაქვს, როგორც ტექსტური, ისე ვიდეო, წაშლილია რამოდენიმე ვიდეო ინფორმაცია. კუში მთელი დღე პარალიზებული იყო ტელევიზია. დღეს პრინციპში ნორმალურად მუშაობს, ხელი შეშლა არ არის, მაგრამ არ არის გამორიცხული ხვალეზე რა შეიძლება მოხდეს.
27 თებერვალს დილით ჰაკერებმა ტელეარხი 25-ის ოფიციალური საიტი გატეხეს, წაშლილია საინფორმაციო გამოშვების ვიდეო სიუჟეტები. როგორც საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ეკა დავითაძე ამბობს, წაშლილია ყველა განცხადება და ასევე გადაცემების ლინკები. ეკა დავითაძე ამბობს, რომ სამართალდამცავებს არ უნდა გაუჭირდეთ გამოძიების დროულად დასრულება.
ახალი დაგვარი არ მოქმედებს საიტზე, აქვს მიკითებული რაღაც ჯგუფი ინფორმაცია, ჩვენ შესახებ ინფორმაცია წაშლილია საიტზე და თავიანთი მისამართი აქვს დაწერილი ესეთი აი ჰედ ჩეკ ბაი MR საქართველოს ერთ-ერთი ჯგუფი შესახებ წაშლილი არის ინფორმაცია ჩვენ შესახებ, წაშლილი არის სხვა გადაცემებით ასევე დაშლილი არის განცხადებები და 14 დღის დიპლომატზე სამსახურის დამშევად.
Excite იმიტომ გავდეხეთ რომ თქვენ გაიგოთ ამ საიტზე არის დაშვებული შეცდომა, მაგრამ ასეთ საიტ ჯერ ბევრს გავდეხავთ, მალე ყველა გაიგებს ჩვენ შესაძლებლობებს. მსგავსი შინაარსი შეტყობინება დატოვეს ჰაკერებმა საიტზე. ჰაკერების მიერ საიტის გატეხვამდე კიდევ იყო ერთი ფაქტი, რომელიც უკავშირდება ტელეარხ 25-26 თებერვალს 112-ში შევიდა ანონიმური ზარი, რომლის საფუძველზე სამართალდამცავებმა ტელეკომპანიის შენობაში ბომბის ძებნა დაიწყეს. სამსაათიანი სამძებრო სამუშაოების შედეგად მაუწყებელში ბომბის არსებობა არ დადასტურდა. როგორც ტელეარხი 25-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი გიორგი სურმანიძე ამბობს, ტელეარხ 25-ში 26 თებერვალს იყო პარალიზებული მუშაობა. თუმცა სამართალდამცავებმა მისივე თქმით უკვე გაარკვიეს, თუ ვისგან იყო შესული ცრუ შეტყობინება საპატრულო პოლიციაში.
როგორც გავარკვიეთ, ვინაობა ცნობილია და ტელეფონის აქტო ინფორმაცია თვითონ უშუალოდ ნომერთან დაკავშირებით და ქვირდებიან, რომ სულ რაღაც უახლოეს დღეებში გამოიძიებენ და პასუხს გეტყვიან, თუ რა მოხდა და რასთანაგვარ საქმე. მითხრეს, რომ არაფერი ნაპოვნი არ არის.
ტერორიზმის შესახებ ცრუ შეტყობინების მუხლით აღიძრა საქმე ტელეარხ 25-ში. ნაღმის არსებობის თაობაზე შეტყობინების შესულის შესახებ ტელეარხმა ვერ შეძლო ეთერში საინფორმაციო გამოშვების გაშვება, როგორც ეკა დავითაძე ამბობს, შენობა მათ სამართალდამცავებმა დაატოვებინეს.
მათ 5-საათიანი საინფორმაციო გამოშვება ანონიმური ზარის შემოსვლის გამო ეთერში ვერ გავიდა. კრიმინალისტებმა შეგვატყობინეს, რომ შენობაში იყო ბომბი, ამიტომ დავცალეთ შენობა და თანამშრომლები ეზოში ვიყავით. შესაბამისად მომზადებული მასალა, რომელიც 5-საათიანი ეთერი უნდა გასულიყო, ჩავარდა. 2-3 საათის შემდეგ მოგვეცა საშუალება შემოსულიყავით შენობაში და ამ წუთებში ჩოულ რეჟიმში ვაგრძელებთ მუშაობას.
ტელეარხი 25 დამოუკიდებელი ტელევიზია. იგი ბათუმში 1995 წლიდან მაუძღებლობს. ტელეარხ 25 მფლობელები 2012 წელს შეეცვალა, როდესაც მფლობელებმა გაყიდეს თავიანთი წილი და მისი ამჟამინდელი მფლობელია ბათუმელი ბიზნესმენი ჯემალ ვერძაძე. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
Waiting for a train on a feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon and my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, hon, if it ain't free. No, no. And feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secret of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the cold. Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. When feeling good was easy, loud when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby. La 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 la
ახლა საერთაშორისო პრესას მიმოვიხილავთ, მიკროფონს ოქრობი რუხადეს დაუთმობ. გაზეთი გარდიანი წერდა ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლისთვის მხარდამჭერი ერთ-ერთი მთავარი ძალის ლონდონის მერის შესახებ. კამერონის მომხრეებმა ყველაფერი გააკეთეს, რათა ბორის ჯონსონის გააწყვეტილების გამო მშვიდად დარჩენილიყვნენ. მაგრამ ესინი მშვიდად არ არიან, თვლის გაზეთი და იანრის გამოკითხვის შედეგებს გვამცნობს, რომ მხოლოდ ორ პირს შეუძლია განწყობილების წარმართვა. ესენი არიან შინაგან საქმეთა მინისტრი თირისა მეი და ბორის ჯონსონი. ლონდონის მერმა კამერონის მხრიდან მიხმობას გაუძლო. მან ევროპის კავშირის მოწინააღმდეგეებს დიდი ბიძგი მისცა, იტყობინება გარდიანი და ბოლოს შეკითხვას სვამს. მართლა ცეცხლი გააჩინა ჯონსონმა, თუ ეს იყო ბრძოლის ველზე მხოლოდ მცირე ნაპერწკალი, რომელიც მალევე ჩაქრება. ასევე ბრიტანეთის ტელეგრაფი ამავე თემაზე წერს და მიესალმება ლონდონის მერის განცხადებას. ქვეყნის სამიდან, პრემიერ კამერონთან და ფინანსთა მინისტრ ოსბორთან ერთად, ერთ-ერთმა უცნობილესმა პოლიტიკოსმა, ჯონსონმა ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის კამპანია იმგვარად დაძაბა, როგორც ამას სხვა ვერავინ შეძლებდა. მისი პოპულისტური გენი 8 წელიწადია კარგად ჩანს ლონდონში, სადაც მან ორი არჩევნები მოიგო, თუმცა წარმატებას ლეიბორისტულ პარტიას უწინასწარმეტყველებდნენ ხოლმე. ეს ევროკავშირიდან გასვლის გამო დებატებისთვისაც კარგია და დემოკრატიისთვისაც. არავითარ შემთხვევაში არ იქნება ყველაფერი ისე, როგორც ეს კამერონს სურს, ხაზს უსვამს გაზეთი ტელეგრაფი. ვენის სტანდარტი ამ საკითხის სხვა მხარეზე წერს. პრემიერ-მინისტრ დავიდ კამერონთან მორიგებისას დიდი ქვეყნების ზეწოლის შედეგად მოხდა შეთანხმება, რომ დიდ ბრიტანეთს შეუძლია შეამციროს ევროპის კავშირში ჩასული უცხოელებისთვის გადასახდელი სოციალური ხარჯები, თუმცა საგანგებო ვითარებაში. ეს განსაკუთრებით შეეხება აღმოსავლეთ ევროპიდან ჩასულ ასეულ ათასობით ადამიანს, რომლებიც შვილების გამო დახმარებას იღებენ. რომ არ მოხდეს ევროკავშირიდან ბრიტანეთის სახიფათო გასვლა ევროკავშირში, თვლიან მართალია მხოლოდ გარდამავალ 7 წლიან პერიოდში, რომ სოლიდარობის დრო გავიდა. ანგარიშებს ახლა შვილები იხდიან. მაგრამ კონტინენტზე, რომელიც ბერდება და სადაც ყველგან უარყოფითი მაჩვენებელი აქვს შობადობას, ეს ნამდვილად არაგონივრულია, თვლის სტანდარტი. ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის შეთანხმებას სირიაში საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტის თაობაზე ბევრი გაზეთი გამოეხმაურა. ჰაბერ თურქი, რომელიც სტამბოლში გამოდის, წერდა, რომ ორი დიდი სახელმწიფო მარტო იღებს გადაწყვეტილებას, რადგან ვენის და ჟენევის მოლაპარაკებებს შედეგი არ მოხოლიაო. მაგრამ კონკრეტული საკითხი მაინც ისაა, როგორ შესრულდება შეთანხმება, რადგან ისლამურ სახელმწიფოსა და ნუსრის ფრონტთან ბრძოლა გაგრძელდება.
ეთყობინება გაზეთი, რომელიც განაგრძობს ცეცხლის შეწყვეტა ეხება ასევე სირიულ ქურთულ ორგანიზაციას, რომელსაც ანკარა ტერორისტულად მიიჩნევს. თურქეთის არმია მათ პოზიციებს ბომბავს. ვინ უნდა გააკონტროლოს ცეცხლის შეწყვეტის შესრულება? ამ რიტორიკული შეკითხვით ასრულებს სტამბოლის გაზეთი სტატიას. იტალიის ლა რეპუბლიკა სიტყვას ცეცხლის შეწყვეტა არამართებულად მიიჩნევს. სინამდვილეში, წერს გაზეთი, საქმე გვაქვს ისეთი ომის დაწყებასთან, რომელსაც მოკავშირეები კოორდინირებულად წარმართავენ საერთო მტრის, ისლამური სახელმწიფოსთან ნუსრის ფრონტის წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი ერთობლივ სტრატეგიას განავითარებენ. ის გასულ თვეებში საიდუმლოდ უკვე გამოსცადეს. ამ ყველაფერმა უნდა გამოასწოროს ვითარება სირიაში, გააადვილოს მიგრანტთათვის დახმარების გაწევა და პოლიტიკური მორიგების ახალი პერსპექტივა გააჩინოს. თვლის რომში გამომავალი გაზეთი. ვენის სტანდარტი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას სკეპტიკურად უყურებს. საბრძოლო მოქმედებების შეჩერება და არა ცეცხლის შეწყვეტა. თან დროებითი და ყველგან არიმოქმედებს და არ შეეხება ყველას, ვინც მას აღიარებს. ზომები ბუნდოვანია, წერს გაზეთი. განხორციელების მექანიზმები თითქმის არ არსებობს. ურთიერთობა მის ინიციატორებს შორის რთულია. მაგრამ სტანდარტის აზრით ცეცხლის შეწყვეტა მაინც მნიშვნელოვანია, რადგან მოსაზრება, რომ სირიის საკითხის მოგვარება არ შეიძლება სამხედრო გზით კონკრეტულ ნაბიჯებში აისახება. საერთო სკეფსისი საფუძვლიანია. ახლა ყველაფერი იმაზეა დამოკიდებული, რა გვარ მზადყოფნას გამოავლენს რუსეთი შეწყვიტოს საჰაერო ბრძოლა ასადის მოწინააღმდეგე მეამბოხეებთან, წერდა პარასკევს ვენაში გამომავალი გაზეთი.
ეს გახლავთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ.
The spinning wheel spin. You got no money, you got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow?
ხარ.
ახლა კი გთავაზობთ ლაშა ბუღაძის სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას.
მაღიზიანებულებმა გთხოვთ არ წამიკითხოთ. ვარსებობ მაშა სადამე მაღიზიანებს. რენე დეკარტი. უდიდესი გაღიზიანებით გავეცანი ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ცნობილ ქართველ ბალერინას მაინც და მაინც 25 თებერვალს უცეკვია მოსკოვის დიდ თეატრში. მაგრამ როცა ამაზე ვიყავი გაღიზიანებული, ამავდროულად ბალერინას მოსკოვში ცეკვით გაღიზიანებულთა გამოხმაურება კომენტარებითაც მომიწია გაღიზიანება. გაღიზიანებულმა ქართველებმა ტრადიციის შესაბამისად დაუნანებლად გაიმეტეს ლანძღვისთვის ოდესღაც ყველასთვის საყვარელი მოსეკოვე და თავიანთი გაღიზიანებულობით გამაღიზიანეს. რომელი ერთი მყავდით, მერაბ კოსტავა, ასე რომ მორალისტობთ 25 თებერვლის გამო, თქვი ჩვენთვის. ანდრა გაგიკვირდათ ბალერინასგან, რომლის პროფესიული თუ ბიოგრაფიული იდენტობის ნაწილიც მოსკოვის დიდი თეატრია. 25 თებერვალი მისთვის ყოველთვის ისეთივე აბსტრაქცია იყო, როგორც საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობისთვის. ეს ვთქვი და გავაცნობიერე, რომ შუა დღისთვის უკვე ორ რამეზე ვიყავი გაღიზიანებული. ბალერინას და მისი დასის დაუფიქრებელ ცეკვაზე მათთვის აბსტრაქტულ 25 თებერვალს და გამეტებელ ქართველებზე, რომლებიც ადვილად გაწირავენ და გადაულიან ყველას, თუ კი გაღიზიანების გამოხატვის შესაძლებლობა ექნებათ. ამის შემდეგ მე გავეცანი ბალერინას ცეკვით გაღიზიანებულებზე გაღიზიანებულების გაღიზიანებულ კომენტარებს, სადაც ისინი ამბობდნენ, რომ ეს საუბილეო კონცერტი ერთი წლის წინ იყო დაგეგმილი და ბალერინას საერთოდ არ უფიქრია ამ თარიღზე, რაც მერე თავად მოცეკვავემაც დაადასტურა მისთვის დამახასიათებელი დაბნეული და გულგრილი გაღიზიანებულობით. ცეკვით გაღიზიანებულებზე გაღიზიანებულებს დამატებითი გაღიზიანებულობით გაღიზიანებულებმა მიაყენეს ახლებურად გამაღიზიანებელი შეურაცხყოფები და ისევ მომქანცველად გამაღიზიანეს. ამასობაში გავეცანი კიდევ ერთი გაღიზიანებულის, უпростоრად კი სულ სხვა რამეზე გაღიზიანებულის კომენტარს იმის შესახებ, რომ ახლა ბალერინაზე გაღიზიანების დრო არისო და ყველანი მაღაროელთა ჩაგრელ ნაძრლებზე უნდა გავღიზიანებულიყავით. წავიდეთ ტყიბულში, მოგვიწოდა სულ ყარამეზე გაღიზიანებულმა, მაგრამ თვითონ არ დასულა. მიუხედავად იმისა, რომ მაღაროელთა გამაღიზიანებელ მჩაგრელებს მეც ნაძირლებად მივიჩნევ, ისევე როგორც ნებისმიერ მჩაგრელს, ამ ბოლო გაღიზიანებულის მეტი ჩულმა გამოხტობამ დამატებით გამაღიზიანა და ეს სიტყვები ამომათქვევინა: შენ ვინ გეკითხება, ვინ რაზე გაღიზიანდება და არა, მეტი ჩარავ, რომელი კარლ ლიპკნეხტი შემყავხარ, აქ რომ მორალისტობ გამაღიზიანებლად. მაგრამ ისევ ვერ მოვახერხე ჩემი გაღიზიანების შენარჩუნება, რადგან ძალიან გამიჭირდა რომელიმე ერთ გამაღიზიანებელ მოვლენაზე კონცენტრირება. 25 თებერვალს დიდ თეატრში ცეკვა და ამ ცეკვით გაღიზიანებულმა გამეტებელმა ხალხმა სრული დომხალი წარმოქმნა გაღიზიანების ჩემეულ სისტემაში. ბოლოს ფრთხილი რუდუნებით მივაყურადე ჩემი გაღიზიანების მთავარ ცენტრს და დავფიქრდი, მაინც რომელ გამაღიზიანებელს დავაყენებდი გაღიზიანების პირველ ნომრად: 25 თებერვლის გამაღიზიანებელ ცეკვას, თუ ცეკვით გაღიზიანებულთა პრინციპში სამართლიან, მაგრამ გამაღიზიანებელ გაღიზიანებას. და მივხვდი, რეალურად არც ერთს, არც მეორეს, რადგან თუ კი რამე მაღიზიანებს, სწორედ ეს ფენომენი თავად გაღიზიანებულობაა, ყველათი და ყველაფრის გამო. და ისიც ვიცი, რომ ახლა ჩემზე ზღიზიანდება ზოგიერთი მკითხველი და ერთი სული აქვს ეს მომაძახოს: შენ ვის გაღიზიანებაზე ლაპარაკობ, როცა შენ თვითონ ხარ გამაღიზიანებელი?
თქვენ მოისმინეთ ლაშა ბუღაძის პარალელური რეალობა, რადიო თავისუფლების სატირული პროგრამა. წარმოგდოთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ ეკა ქევანიშვილის ერთ სიუჟეტს. ვენახი, რომელშიც ერთმანეთის გვერდით გაიზრდება მეგრული და აფხაზური ჯიშის ვაზი და რომელიც სამეგრელოსი გაშენდება, მერე კი უძველესი აფხაზური ჯიშის ყურძნისგან ღვინოს ჩამოისხმება, მაგალითად ავასირხვა, ეს საქართველოს ღვინის კლუბის წევრის ალეკო სკიტიშვილისა და მისი მეგობრების ერთობლივი იდეა, რომელზეც უკვე მეორე წელია ფიქრობენ. საჭიროა მიწის ფართობი და იდეა სინამდვილედ იქცევა. აფხაზური ვაზის ენდემური ჯიშები დღესაც ხარობს საგურამოსთან ახლოს ჯიღაურის საკოლექციო სანერგეში და გამრავლების მსურველებს ელის. ალეკო სკიტიშვილი თავს იმ ადამიანთა ჯგუფს მიაკუთვნებს, ვინც ფიქრობს, რომ ასეთი პატარ-პატარა სიგნალებით ქართველებსა და აფხაზებს შორის კონტაქტის აღდგენის შესაძლებლობა იზრდება. ვენახსაც ამიტომ მოუფიქრა ასეთი სახელი: მშვიდობის ვენახი. გთავაზობთ ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტს.
რატომაც არა, გაიფიქრა ერთ დღეს ალეკო სკიტიშვილმა, საქართველოს ღვინის კლუბისა და ქართული ვაზის ფონდის წევრმა, რომელიც თანამოაზრეებთან ერთად კახეთში კახური ვაზის ჯიშის გაშენებითაც არის დაკავებული. რატომაც არა გაშენდეს ასეთი ვენახი, გაცოცხლდეს აფხაზური ვაზი, გადაწყვიტა მან და იდეა ღვინის კლუბსაც გააცნო. რა ვიცით, ფიქრობს ალეკო, იქნებ ისე მოხდეს, რომ სამეგრელოდან აფხაზებმა წაიღონ ნერგები და აფხაზეთშიც გააშენონ. იქნებ ხალხს გადაკვეთის კიდევ ერთი წერტილი გაუჩნდეს.
როგორც ენთუზიასტს გამიჩნდა იდეა, რომ კარგი იქნებოდა, თუ გავაშენებდით მშვიდობის ვენახს, სადაც ქართული და აფხაზური ვაზის ჯიშები გაშენებული იქნებოდა გვერდიგვერდ, მაგრამ ეს იქნებოდა არა კოლექცია მუზეუმი, სადაც დაცული იქნებოდა ეს ჯიშები, არამედ იმ რაოდენობით მოხდებოდა ამ ჯიშების გაშენება, რომ მერე ამ ვენახისგან დაწურულიყო ღვინო, ჩამოსმულიყო ბოთლში, მომხდარიყო მათი ეტიკეტირება და მომხდარიყო პოპულარიზაცია აფხაზური ვაზის ჯიშების ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ღვინოების, ამ ვაზის ჯიშებისგან დაყენებული ღვინოების.
ალეკო სკიტიშვილი დარწმუნებულია, რომ ვაზის ისეთი აფხაზური ჯიშები, როგორიც არის მაგალითად ავასირხვა და ამლახუ, სამეგრელოში გაშენების შემთხვევაში თავის საუკეთესო თვისებებს არ დაკარგავს და მათგან ღვინოს კარგი დადგება. საჭიროა ხალხში ამ ვაზის ჯიშის დაბრუნება და გამრავლება. ასეთი ვაზის ჯიშები არ უნდა დავკარგოთ. ყველა მათგანს ხომ თავისი განსაკუთრებული ისტორია აქვს, ამბობს ალეკო სკიტიშვილი.
თითოეული ვაზის ჯიში არის როგორც ადამიანის ინდივიდი, განსხვავებული, განსაკუთრებული, მას აქვს თავისი ისტორია, საინტერესო თვისებები, თვისებები შემდეგ გადადის ღვინოში და თვითონ ეს ცალკეული ჯიშების ღვინო არის ინდივიდუალური. საქართველოში აღწერილი არის წინა საუკუნეში ამპელოგრაფების მიერ 525 ჯიში. საინტერესოა, რომ ამ ჯიშებში შედის აფხაზური ჯიშები, რომელთაც აქვს აფხაზური სახელწოდებები.
ალეკო სკიტიშვილმა მშვიდობის ვენახის გაშენების იდეა ღვინის კლუბის კიდევ ერთ წევრს, ზაზა გაკუას გაუზიარა. დიდი ხანი არ არის, რაც ზაზა ოჯახთან ერთად თბილისიდან მარტვილში გადასახლდა. ის დღეს სამეგრელოს ბუნების ძეგლების კომპლექსისა და ოკაცეს ბუნების ძეგლების ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობს. თან საკუთარი მეურნეობაც აქვს. ოჯალეშის პირველი მოსავალი უკვე აიღო და ღვინის პირველი პარტიაც წარმატებით გაიყიდა. შაშანკი ჯიღაურის სანერგე მეურნეობიდან 100-ი ძირი ძველი მეგრული ჯიშის ვაზი წაიღო და გააშენა. ჯერ მოლოდინშია, დრო და მოთმინება სხვანაირად ვენახი ვერ გაშენდებაო, ამბობს ზაზა. ერთი სანერგიდან შესაძლოა მხოლოდ 10 ნერგი წაიღო, დარგო და გაახარო. ისათი კი ერთ წელში 100-ად გადაიქცევა და ასე შემდეგ. ეს პროცესია, გვეუბნება ზაზა გაკუა.
ჩვენ ფიქრობთ, რომ აქ მოყვანილი ვაზისგან დაყენებული ღვინო ფაქტიურად ანალოგი იქნება აფხაზეთში, აი მაგალითად იქ ჯიღაურაში დაყენებული ღვინოები ამ ჯიშების განსხვავება არ და გასინჯულა კიდეს, მაგრამ ეს რა აღმოსავლეთ საქართველოს და ძალიან განსხვავებული იქნება ვიდრე დასავლეთ საქართველოს, ფაქტიურად მიახლოებული იქნება ამ ყველაფერთან. სურვილი გვაქვს, რომ რაც მიწის ნაკვეთს გავაკეთოთ უკვე საკოლექციო ვენახი მეგრულ აფხაზური ჯიშების და აქედან მერე დავიწყოთ უკვე გავრცელება ამ ჯიშების, როცა გვექნება ჩვენი კოლექცია, მე რამდენიმე წელიწადში შეგვიძლია კორტის აღება და ნელა გავამროლოთ, ნახოთ, იმიტომ რომ 19 საუკუნის უნიკალური წყაროები გვაქვს, სადაც ყველაფერი აღწერილია, რომ აფხაზეთის რომელ სოფელში რა ჯიშები მოდიოდა.
როგორ ძაზა მოგვითხრობს, სწორედ ერთი წლის წინ აფხაზებს შუამავლების დახმარებით სამეგრელოდან ოჯალეშის ნერგები უყიდიათ და წაუღიათ. ზაზა სოფელში თურმე 10,000 ნერგი მოაგროვეს და იყიდეს. იქნებ ეს ფაქტი, რომ სწორედ აქ სამეგრელოში ძველ აფხაზურ ჯიშებს მოვაშენებთ, ურთიერთობის აღდგენისკენ გადადგმული თუნდაც ერთი ნაბიჯი გახდეს, ფიქრობს ზაზა გაკუა.
როცა გაიგებენ ხო რა არის საშუალება რომ ძველი აფხაზური ჯიში წაიყოს და 10-დან 10 წალი 20 წალი ეს დარგავ თვითონაც გაამყონებს და ეს არ არის აი ხვალგაკეთდება ეს ეკმარეს და ახლობით 5-10 15 წლის მერე რაღაც შედეგები ექნება ამ მიმართულები და ზოგადად კონფლიქტები მე მგონი ის გვარდება ვიდრე სხვა ძალისმიერი მეთოდები.
მშვიდობის ვენახის გაშენების იდეა უკვე 2 წელი არსებობს, მაგრამ როგორც საზოგადოება ამ დრომდე ვერ გადაწყდა მიწის საკითხი. იმედი ჰქონდათ, რომ მიწა სახელმწიფოსგან იმ პირობით მიიღებდნენ, რომ იქ ვენახიც გაშენდებოდა და საგანმანათლებლო ცენტრსაც გახსნიდნენ. საუბარია მარტვილის რაიონის სოფელ თარგამეულზე, რომელიც ვაზის ნერგების მყნობის ტრადიციით არის ცნობილი. თუმცა მეთოდები უკვე ძალიან მოძველდა და იქ აურგლეხებს ახალი ტექნოლოგიების შესახებ მეტი ინფორმაციის მიღება არაწყენდათო. საზოგადოება ფიქრობს, რომ თუ ეს საქმე ბოლომდე მივიდა, მომავალში იქვე შეიძლება მყნობის სკოლაც გაკეთდეს. დღეს რა ჯიშები მოყავთ აფხაზეთში და არის თუ არა მათ შორის ავასირხვა, ამლახუ ან სხვა უძველესი ვაზის ჯიშები, დაზუსტებული ინფორმაცია მეღვინეებს არ აქვთ. ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა ეს ჯიშები აქა-იქ ცალკეულ გლეხებს ჰქონდეთ შემორჩენილი ვენახებში. აფხაზური ვებსაიტებიდან კი ვიგებთ, რომ ადგილობრივად წარმოებული ღვინო უკვე რამდენიმე წელია რუსეთში იყიდება. თუ ამავე საიტებზე განთავსებულ ღვინის ეტიკეტებს გადავხედავთ, თვალში მოხვდებათ ისეთი ღვინოების დასახელებები, როგორიც არის ლიხნი, ეშერა, დიოსკურია, ამრა, აჩანდარა, ფსოუ და სხვები. ამ ღვინოებს ვაზის ისეთი ჯიშებისგან ამზადებენ, როგორიც არის იზაბელა, ცოლიკოური, საფერავი. ძველი აფხაზური ვაზის ჯიშები ჯიღაურის სანერგე მეურნეობაშია დაცული, საგურამოსთან ახლოს. ყველა მწკრივს წარმომავლობის მიხედვით თავისი აბრა აქვს მიკრული. ვაზის ჯიშის სახელწოდებით, აი აფხაზეთის რიგიც. აფხაზური ენის არმცოდნისთვის ცოდნავ ენის გასატეხი სახელებია, რაღაცნაირად გამოთქმით უნდა თქვა მკვეთრად ენის სასაზე მიბჯენით. აჟაპშ, ამლახუ, აგბიშ, აციმლიშ, ავასირხვა. ახლა გაზაფხულია და ვაზს ხლავენ, ცოტაც და 450 ძირზე მეტი ვაზი ერთდროულად გამწვანდება. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორი პროფესორი ლევან უჯმაჯურიძე გვიამბობს, რომ ბოლო რამდენიმე წლეულში ქართული ვაზის ენდემური ჯიშების გადაშენების და დაკარგვის რეალური საფრთხე გაჩნდა და ეს მაშინ, როდესაც მეცნიერთა ვარაუდით ვაზის მოვლის ტრადიცია საქართველოში 8000 წელს ითვლის. საქართველოს ტერიტორიაზე ვაზის 525 ჯიში ხარობდა. როგორც ლევან უჯმაჯურიძე ამბობს, მათგან 80 კახური ჯიში იყო, 72 ადგილობრივი ჯიში ხარობდა ქართლში, აფხაზეთში 53 ჯიშს ითვლიდნენ. სამეგრელოში 60, გურიაში 59, საჭარაში 53, სამცხე-ჯავახეთში 26 ჯიშს, რაჭაში 50 ზემეთს. მათი უმრავლესობა საკოლექციო ნაკვეთების საკუთრება იყო. წლების განმავლობაში საქართველოში არსებული ეს ნაკვეთები განადგურდა, ვაზი ამოძირკვეს და ნელ-ნელა კოლექციაც გაღარიბდა. რამდენიმე წლის წინ ერგების ნაწილი მოლდავეთისა და ყირიმის საკოლექციო ნაკვეთებიდან საქართველოში დააბრუნეს. არაერთი ძველი ქართული ვაზის ჯიში ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში იყო გაგზავნილი. ჯიღაურის განახლებული სანერგო მეურნეობის ისტორია კი 2007 წლიდან იწყება. პროექტი მაშინ ფონდმა ქართულ დააფინანსა, მოგვიანებით კი სანერგი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გადაეცა და დღეს ამ საკოლექციო სანერგიში 450-ზე მეტი ქართული ენდემური ჯიშის ვაზია დარგული.
უპირველესად ჩვენი მიზანი არის ეს ჯიშები დაუბრუნოთ თავის ენდემურ კუთხეებს და წელს 2016 წელს უკვე 6 რეგიონში გაკეთდება ეგრეთ წოდებული რეგიონალური კოლექციები, მაგალითად გურიაში გურის ენდემური ვაზის ჯიშების საკოლექციო ნაკვეთი და ამასთანავე დასავლეთ საქართველოს ენდემური ვაზის ჯიშების საკოლექციო ნაკვეთი, ასევე გვეგმავთ საკოლექციო ნაკვეთის გაშენება სამეგრელოში, ასევე გაშენდება იმერეთში საკოლექციო ნაკვეთი, რაჭაში საკოლექციო ნაკვეთი და ასევე სამცხე-ჯავახეთში და მომავალში ეს პროცესები თანმიმდევრულად განვითარდება და გაგრძელდება.
ლევან უჯმაჯურიძე გვიხსნის, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ სტანდარტული ჯიშების გვერდით სამრეწველო სორტიმენტში თავის ადგილს იკავებს ვაზის ისეთი ჯიშები, რომლის მხოლოდ რამდენიმე ძირი თუ ხარობდა არც თუ ისე შორეულ წარსულში. ასეთებია მაგალითად ხიხვი, საკმიელა, ქისი, ჩიტის თვალაბოდბური, კუნძა თუ სხვა. რაც შეეხება აფხაზურ ჯიშებს, ლევან უჯმაჯურიძე გვეუბნება, რომ ეს ჯიშებიც მაღალი გემური თვისებებით გამოირჩევა და მათ გაშენებას დასავლეთ საქართველოში, აფხაზეთთან ახლოს, სამეგრელოში წინ არაფერი უდგას. თავარია სურვილი და მონდომება.
არ შეიძლება არ აღინიშნოს ისეთი ჯიშები, როგორიც არის ავასირხვა, როგორიც არის ამლახუ, აკომშტალი, როგორიც არის ლაკოიაჟი, როგორიც არის კაჭიჭი. ჩვენს კოლექციაში ეს ჯიშები საკმაოდ არიან წარმოდგენილნი. სხვათა შორის ეს ჯიშები დაბრუნდა ამ კოლექციაში იალტის საკოლექციო ნაკვეთებიდან. ბევრი მათგანი ჩვენთან უკვე გადაშენებული იყო და ვერც კი შევდიოდი ჩვენ გუდაუთაში ვერ ფლობდით სიტუაციას, თუ რა ხდებოდა იქ არსებულ საკოლექციო ნარგავობაში. უმეტესობა მოძიებული გვაქვს, დამაგრებულია საკოლექციო ნაკვეთებში, ძიება კიდევ გრძელდება და რა თქმა უნდა წარმატებით შეიძლება აი ამ ჯიშების განთავსება იქ, სადაც მისი წარმოშობის ადგილია.
ამბობს ლევან უჯმაჯურიძე. ბაზის და ღვინის კიდევ ერთი ქომაგის ღვინის კლუბის წევრის ლევან სებისკვერაძის სტატიაში კი, რომელიც სწორედ აფხაზური ვაზის ჯიშს ავასირხვას ეძღვნება, ვკითხულობთ, რომ კარგი ღვინო ყველა ადამიანს უყვარს, ღვინის სიყვარულს ვერც ბლოკპოსტები შეაჩერებს და ვერც მავთულ ხლართები. ქართველი და აფხაზი ხალხის დაახლოებაც იმედია სწორედ ღვინით, უპირველესად კი ავასირხვათი უნდა დაიწყოსო. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივარ. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებზე. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენ ითხოვნით დღიურ წერს არქიტექტორი ლევან კალანდარიშვილი. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ კვირის გადაცემებში.
ახლა კი განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. შეგახსენებთ, რომ მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი პრაღის სტუდიაში. ინტერნეტით ვაჭრობა თანამედროვე ადამიანისთვის სრულიად ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ საქართველოში, სადაც მაღაზიასთან ურთიერთობისთვის დამატებით კიდევ ერთი გადამზიდი კომპანია საჭირო და სადაც ეროვნული ვალუტა არც ისე მყარია, მომხმარებლებს ამ მარტივ პროცესში რიგი სირთულეები ექმნებათ. რას ყიდულობენ ქართველები ყველაზე ხშირად ონლაინ? რამდენად იკლო საქართველოდან გამოწერებმა ლარის დევალვაციის პირობებში და აპირებს თუ არა სახელმწიფო განბაჟებისას 300 ლარიანი საბაჟო ზღურის დაწევას? ნასტასია არაბულის სიუჟეტს გთავაზობთ ამ თემაზე.
სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სრულყოფილი ანალიტიკური საიტის alexa.com-ის მონაცემებით, რომელიც ინტერნეტ მომხმარებელს და მათ ქცევას სწავლობს ინტერნეტში, საქართველოში ყველაზე პოპულარულ 15 საიტ შორის 4 ონლაინ მაღაზია. ამ სტატისტიკის მიხედვით საზღვარგარეთიდან პროდუქციის გამოწერა ძალიან მიმზიდველია საქართველოში. სოფლიოს მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინტერნეტ მაღაზია amazon.com მე-7 ადგილას არის მოხმარების სიხშირის მიხედვით. შემდეგ მოდის ქართული ინტერნეტ მაღაზიები myauto.gi და mymarket.gi, რომლებიც როგორც ყიდვის, ასევე გაყიდვის საშუალებას იძლევა. ინტერნეტ აუქციონი eBay Comic-ი, რომლის მოხმარებაზეც დიდი ხნის განმავლობაში ქართულ მომხმარებელს PayPal-ის არარსებობის გამო ხელი არ მიუწვდებოდა, 2015 წლის მონაცემებით მე-15 ადგილზეა. ინტერნეტით ვაჭრობას თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს, მაგრამ როგორც აქტიური მომხმარებლები ამბობენ, დადებითი უარყოფითს ბევრად აღემატება. დიდი არჩევანი, მნიშვნელოვანი ფასდაკლებები, სანდო პროდუქცია, არაფალსიფიცირებული ნივთები და დაბალი ფასი ის ფაქტორებია, რის გამოც მსოფლიოში სახელდან გაუსვლელად ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანი მილიონობით ნივთს ყიდულობს. ცხადია, არსებობს საფრთხე, რომ რაღაც არ მოგერგება, ისეთი კარგი არ აღმოჩნდება, როგორცაც ელოდი. მაგრამ გამოსავალი ახაც არსებობს. ისევ ინტერნეტით შეგიძლია იპოვო მისი ახალი მფლობელი. ასე იქცევა მაგალითად მაიკო ლუხუმაიძე, რომელიც ყველაზე ხშირად ინტერნეტ მაღაზიებს სუნამოებისა და ფეხსაცმელების საყიდლად აკითხავს. იშვიათად ხდება, რომ ნაყიდი ნივთი მოლოდინებს არ შეესაბამება, მაგრამ მათი გაყიდვა არ უჭირს. ადგილობრივ ბაზარზე დაყიდ პროდუქტებთან შედარებით ფასი და ხარისხი იმდენად კონკურენტულია, რომ მათთვის სხვა პატრონის მოძებნა არასოდეს გაჭირვებია.
სუნამოებს, იმიტომ რომ აქ ნაყიდი როგორც წესი არის უხარისხო და არანაირი არომატი არ აქვს და გაცილებით ძვირიჯდება. დაახლოებით 300-ში ყიდიან აქ და არ მიიღეს და ფეხსაცმელს ყიდულობ, იმიტომ რომ უფრო მარტივია, უფრო კარგი რევიუები აქვს, როგორც აბრენდს ყიდულობ, ზუსტად იცი რომ კარგი ხარისხის ჩამოგიღა და ვერსიაში არ გაფუჭდება. უფრო ნაკლებად ვიწერ ახლა ვიდრე ადრე ვიწერდი, მაგრამ მაინც უპირატესობას ონლაინ შოპინგს ვამჭირ.
ამბობს მაიკო ლუხუმაიძე. ინტენსივობის შემცირებაზე საუბრობს საქართველოში თითქმის ყველა, ვინც ამ ტიპის ვაჭრობაშია ჩაბმული. რის მიზეზადაც ლარის დევალვაციას და პირადი ნივთის განბაჟებასთან დაკავშირებულ მოქმედ კანონმდებლობას ასახელებენ. ირუშა სეფერთელაძე უკვე წლებია სასურველ ნივთებს სხვადასხვა ინტერნეტ მაღაზიიდან იწერს. ირუშა ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ამბობს, რომ დოლარის კურსის ცვალებადობა მის საყიდლების სიაზე აშკარა გავლენა იქონია.
მე ვიწერ ძალიან დიდი ხანია, დაახლოებით ალბათ 6-7 წელი არის და ძირითადად ტანსაცმელს მობილურად ესე ყიდულობდი, უბრალოდ ეხლა იმ სიხშირით აყალიბდა. და იმისა, რომ აქ უფრო მეტი მაღაზია გაიხსნა თუნდაც ტანს რომეთი ბრენდი გამოვიდა, ვიდრე თავის დროზე იყო, მაგრამ ასევე ბევრად ცუდია, ძალიან ბევრი ფრთხილი შემეცვლა გამომეწარა, მაგალითად $150 რაღაცა და გამოჩნდა, არ მოუწევდა. ეხლა $150-ზე უკვე გამბაჟება უწევს, იმიტომ რომ 300 ლარს ზემოთ უკვე 18% არ გადასახდელი ვირუსი. თუ თვეში დაახლოებით 5-6 რაღაცას ვიწერდი, ეხლა შეიძლება გამოვიწერო თვეში ერთხელ რაღაც. იცით, უნდა ვაკონტროლო ძალიან თანხა, რომ გამბაჟება კიდე პრობლემა არის. ეზარება ხო ადამიანს, ყველაფერს თავი დავანებო და ასე შემდეგ.
საქართველოში ინტერნეტ მომხმარებლებს სასურველი ნივთის მიღებაში გადამზიდი კომპანიები ეხმარებიან. სწორედ მათი დახმარებით ჩამოდის ესა თუ ის ნივთი კონკრეტულ ადამიანთან. ერთ-ერთი გადამზიდი კომპანიის დირექტორი გია სეთურიძე, რომელიც საკუთარი კლიენტების მაგალითზე აკვირდება ინტერნეტ მაღაზიების მუშაობის თავისებურებებს, ამბობს, რომ საქართველოში ხშირად იწერენ ნივთებს არამხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის, არამედ კომპანიებისა და საწარმოებისთვის, რაც აქ სპეციფიური მასალების დეფიციტით აიხსნება.
კომპანიები, კერძო პირები, რომლებიც რაღაც სპეციალურ ნივთებს ან დეტალებს იწერენ, რომლებიც შემდგომ მათ თავიანთ ან კერძო მეურნეობაში ან კიდევ ბიზნესისთვის საჭიროებად ან წარმოებისთვის საჭიროებად. ონლაინ შოპინგი, ეს არის პირველ რიგში მომხმარებლისათვის ხელშეწყობა და სპეკულაციური ფასებთან ბრძოლა და ეს არაჯანსაღი ბიზნესის ფაქტიურად აღმოფხვრა.
ამბობს გია სეთურიძე. ის მოქალაქეები, რომლებმაც წლების განმავლობაში საკუთარ თავზე გამოსცადეს, რას ნიშნავს მრავალფეროვანი არჩევანი და ხელმისაწვდომი ფასები, ცდილობენ გზადაგზა გაჩენილი პრობლემები მოაგვარონ. ასე შეიქმნა 2015 წლის მარტში სპეციალური პეტიცია პარლამენტის, მთავრობის და ფინანსთა სამინისტროს მისამართი. პეტიციაზე ხელმომწერი 7000 მოქალაქე 300 ლარიანი არსებული ზღვარის 1500 ლარამდე აწევას ითხოვდა.
დოლარის მომატება მლართან მიმართებაში კიდევ უფრო გაართულა ეს პრობლემა, ადრე თუ 120-150 დოლარის ნივთი შეძენისას 300 ლარს არ გადააჭარბებდი, ახლა 135 დოლარის ზემოთ უკვე გიწევს განბაჟება. ზღვარის აწევა გაზრდის საქონლის მრავალფეროვნებას და გააძლიერებს კონკურენციას, რაც დაარეგულირებს ფასებს და ხარისხს. ფიქრობთ, ეს მისაღები უნდა იყოს ხელისუფლებისთვის?
ნათქვამია პეტიციაში. პეტიციას მხარს უჭერდა გადამზიდავი კომპანია კამექსიც, რომლის გენერალური დირექტორიც ამბობს, რომ გასულ წელთან შედარებით მათი ბრუნვა 20%-ით შემცირდა.
ჩვენ შეგვიწირდა 20% 2014 წელთან შედარებით სხვა კომპანიებს, რომლის აწევა 50%-ამდე. დოლარის კურსის ზოგადად ზრდამ მიმოქმედა, რა თქმა უნდა, რაც დოლარის კურსის ზრდა დაიწყო და 25%-იანი კლება დაფიქსირდა 2015 წელს. და ასევე აღსანიშნავია ის ნახტომები, როდესაც ასე პანიკურად იდებოდა კურსი, მაშინ გასაგებია უფრო შოკური მდგომარეობა იყო ხოლმე გამოწერებში. მოსახლეობა ცდილობდა დაწინებები, რომ თანხები, საუბრობ თანხები არ დაეხარჯათ იმამებისათვის და დავადებულიო თქვათ, როგორ განვითარდებოდა სავალუტო კურსი.
მოქალაქეების პეტიციას მყისიერი რეაქცია არ მოყოლია, მაგრამ ახლა პეტიციის შექმნიდან თითქმის ერთი წლის შემდეგ შემოსავლების სამსახურის პრეს სამსახურის წარმომადგენელმა ხატია მოისწრაფიშვილმა ბედა საუბრისას აღნიშნა, რომ ამ მიმართულებით შესაბამის სახელმწიფო უწყებები მუშაობენ და სწორედ მომდევნო კვირაში დაგეგმილი შემუშავებული ცვლილებების განხილვა.
ონლაინ შოპინგთან დაკავშირებით განსაზღვრულ თანხაზე ცვლილება უკვე მზად არის, საბოლოო გადაწყვეტილება ცნობილი გახდება დაახლოებით 10 დღის ვადაში. ბარია, რა თქმა უნდა, თანხის აწევა.
ნასტასია არაგული, რადიო თავისუფლება, თბილისი.